Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues do t'ju shoqëroj unë krenare, futbolli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ish pushimore e fëmijëve në qytetin e Budvës përplas Kosovën me Malin e Zi. Opozita dhe shoqëria civile në Kosovë kërkojnë ruajtje në marrëdhënieve me aleatët ndërkombëtar dhe jo përballje me qëndrimet e tyre në dialogun me Serbinë. Shtetet e Bashkuara shprehen të zhgënjura me bllokimin e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga zhvillimet tjera në botë, Londra e mohon se Rusia ka kryer të shtona paralajmëruese në detin e Zi. Për këto dhe shumë materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në nëntor të vitit të kaluar, Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka paditur Malin e Zi duke kërkuar kthimin e të drejtës së pronësisë në mbi 4.5000 metra katror tokë. Avokati i përgjithshëm i shtetit të Kosovës Sami Strefi thotë se Kosova synon kthimin e pronës së blerë 6 dekada më parë. Padia e Kosovës është kundërshtuar edhe nga përfaqësuesja e shtetit të Malit të Zi, derisa edhe profesori Enver Hasani thotë se Kosova nuk ka të drejtë të kërkojë pronë në këtë shtet. Raport i Taulan Çenajt.
Një pronë në bregdetin Adriatik me mbi 4.5000 metra katror është bërë mollësherin ndërmjet shtetit të Kosovës dhe Malit të Zi. Autoritetet malazeze thonë se Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka paditur Malin e Zi, komunën e Budvës dhe kompaninë Sunrise Beach Properties nga Podgorica, duke kërkuar kthimin e së drejtës së pronësisë në mbi 4.5000 metra katror në qytetin Rafailovic pranë Budvës. Bëhet fjalë për parcela në shtetitorën përgjatë plazhit të Beqiqit, ku diku ndodhej një vend pushimore për fëmijët. Avokati i përgjithshëm i shtetit të Kosovës, Sami Strefi, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova synon kthimin e pronës të blerë 6 dekada më parë.
Duke u gjendur para këtyre rrethonave, konform legjislacionit të Malit të Zi, ne kemi ushtruar një padi për vërtetim pronësie dhe mas sigurie për qatrur. Për shkak se Kosova tash sa vite nuk është duke u shfrytzuar, mbase juridikisht është pronë e Kosovës, të cilat dëshmojnë dokumentet karasale atje.
Istrefi, i cili ka për detyrë të mbrojë interesin e Kosovës kur ka konteste brenda dhe jashtë shtetit, thotë se nuk ka asnjë problem politik ndërmjet shteteve dhe se kjo është vetëm një procedurë civile.
Kosova në asnjë formë e as më pak Ministria e Drejtësisë apo Avokatura nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim ndaj shtetit Malit të Zi për ndonjë procedurë apo ndonjë veprim qeveritar që mund të ketë ndikime të dy shteteve. Kjo është krejt e kundërt e asaj, për shkak se kjo është një procedurë civile.
Sekretari i Sekretariatit për Mbrojtjen e Pronës në komunën e Budvës, Nikola Plamenac, thot për Radio Evropa e Lirë se përmes padis kërkohet të përcaktohet se Kosova është pronare e asaj prone.
Ka dokaze su predoženi neke kupoprodajne ugovore zaključene 60 i neke godine u Kotoru.
Si prova ta kanë propozuar një marrëveshje për shitblerje nga vitet 1960 në Kotor, me të cilën prona është blerë nga Këshilli për çështje sociale, politike dhe komunale, ish krahinë socialiste autonome të Kosovës dhe Metohisë.
Në gjykatën themelore në Kotor, thonë se padia Republikës së Kosovës e bërë nga Ministria e Drejtësisë përkatësisht zyra avokatit të përgjithshëm, është ngritur në gjykatën themelore në Kotor në fillim të nëntorit të vitit 2020, ndërsa palët janë dërguar në takimin e parë me ndërmjetësuesin në fund të prillit. Më 4 qershor Qendra për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve i ka kthyer gjykatës dosjet e lëndës, pasi ndërmjetësimi ka dështuar. Në periudhën e ardhshme gjykata do të vazhdojë të veprojë në përputhje me ligjin, ka thënë zëdhënësi i gjykatës Spiro Pavićević. Komuna e Budvës thotë se procesi gjyqësor është në fazën fillestare.
Rasti është fare në fillim, është ajo koha kur ngrihet padia, pastaj palët e paditura i përgjigjen padis dhe gjykata vendos nëse do të hyjë ose jo në procedurë për vendimarrje. Ne në fillim kemi kërkuar që padia të hidhet poshtë. Nëse vjen deri te kjo, atëherë thuaj se nuk ka ndodhur asgjë. Nëse vazhdon, atëherë fillon procedura gjyqësore, seanca dëgjimore, ekspertizat dhe çka mos.
Ish pushimorja fëmijëve në parcelën e diskutueshme është quajtur më herët Ganimete Tërbeshi, ndërsa më pas Lahor, sipas ndërmarrjes me të njëjtin emër, selia së cilës pas vitit 1999 është zhvendosur nga Prishtina në Mal të Zi. Më pas ndërmarrja është privatizuar dhe shitur, ndërsa ndërtesa e pushimorës është shembur. Tani në këtë vend është duke u ndërtuar një ndërtesë shumë kaqe, ndërsa pronari i saj është firma Sunrise Beach Properties, e cila pronën e palueshme e ka blerë në vitin 2017, thot për Radio Evropa e Lirë avokati firmës Milan Vujošević. Padia e Kosovës është kundërshtuar edhe nga përfaqësuesja e shtetit të Malit të Zi, që merret me mbrojtjen e të drejtave të pronës, Bojana Qirovic. Ajo është e mendimit se nuk duhet komentuar procedurat që janë në zhvillim dhe as provat që do të jenë subjekti vlerësimit të lirë të gjykatës. Profesori së drejtës ndërkombëtare dhe ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, thotë se Kosova nuk mund të kërkojë pronë në Malë të Zi, sepse nuk ka bazë ligjore për këtë. Unë nuk mund të besoj se dikush në Kosovë mund të këshilloj ministrin tonë të drejtësisë që të nisë diçka të tillë, thotë Hasani. Nuk ka kurfar bazë për një gjë të tillë, sepse kjo nuk është një marrëdhënie privato-juridike. Qeveria e Kosovës e as shteti i Kosovës, i cili është shpallur më 17 shkurt 2008, nuk janë pasardhës privat të së ashtu quajtur SAP Kosova. Për të qenë edhe më i sinqert, kjo që ka ndodhur është turp, sepse Kosova ka avokat normal që i din gjërat më themelore juridike, thot Hasani. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Koordinimi i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian është i domosdoshëm për procesin e dialogut Kosovë-Serbi thon nga qeveria e Kosovës. Përfaqësues nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky më i madh opozitar, por edhe nga shoqëria civile vlerësojnë që Kosova duhet të ruajë mbështetjen e vendeve partnere dhe aleate në procesin e dialogut dhe jo të konfrontohet me qëndrimet e tyre për këtë proces. Kronike Bekim Bicilimit.
Qeveria e Kosovës e shet dialogun me Serbinë si një proces që duhet të përgatitet mirë dhe në koordinim të ngushtë në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, thonë zyrtarët e ekzekutivit të Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu thot për Radio në Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka bërë të qartë qëndrimin e qeverisë që ai drejton sa i përket çështjes së dialogut. Në dialogun ardhshëm në mes të Kosovës dhe Serbisë të përgatitur mirë, të drejtë e me parime të qarta, ne shohim koordinim në ngushtë në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndërmjetësuesit të procesit të dialogut Bashkimin Evropian, jo vetëm të rëndësishëm, por edhe të domosdoshëm, ka thënë Kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë. Përfaqësuesit e subjektit më të madh opozitar në vend, Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe ata të shoqërisë civile, konsiderojnë që qeveria e Kosovës nuk duhet të përplaset me qëndrimet e vendeve partnere dhe aleate të saj lidhur me procesin e dialogut. Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, subjekt ky i mali opozitar në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria aktuale e vendit duhet t'i ruaj raportet me vendet partnerit të Kosovës, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë janë të përfshira në zhvillimet në dialog dhe rezultate që i ka prodhuar dhe mund t'i prodhoj ky proces.
Unë mendoj që duhet unë edhe me gjithë faktorë, me shtetet e veçanta të Bashkimit Evropian, me Bashkimin Evropian, zyrtarët e BE-s në Bruxelles, po duhet të biseduar edhe me përfaqësues të Shtetit të Bashkuar, siç është ambasadori Kostet në Prishtinë, dhe për të qitë të gjitha partat në tavolinë. Neve kemi një problem që neve po na mundon. Ky është problemi që deklaratat e mëhershme po na pengojnë me pranu realitetin. Realiteti është ky që është, dhe ne duhet të ecim më tutje.
Jehona Lushaku Sadriu, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, konsideron që kryeministri Kurti ka shprehur qëndrime mjaft kritike lidhur me dialogun e deritashëm me Serbinë për marrëveshjet e arritura në këtë proces, por edhe për zotimet e 4 shtatorit në Washington.
Marrëveshjet të cilat janë nënshkruar dhe kanë hyrë në fuqi janë e përfunduar. Por sikur se marrëveshja e Washingtonit, ne duhet të mendojmë se jemi shtet i cili me obligime ndërkombëtare dhe pavarësisht kush është kryeministri për momentin, shteti duhet të vazhdojë të implementojë marrëveshjet të cilat i kanë nënshkruar vetë dhe është zotuar që do të implementojnë.
Gjatë ditës së sotme, kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të ketë një takim me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Tema kryesore këtij takimi pritet të jetë çështja e dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më 1 prill, në një letër që presidenti francez Macron i kishte dërguar kryeministrit Kurti, kishte thënë se ai shpreson që dialogu do të vazhdojë në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, përfundimtare dhe ligjërisht e detyrueshme, e cila është një nga kushtet për afrimin evropian të Kosovës, sikur se dhatë të Serbisë. Macron kishte premtuar mbështetjen e plotë për procesin e dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë njoftuan sot edhe për një viktim nga sëmundja COVID-19 që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Viktima është nga komuna e Glogocit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi se sot po ashtu janë regjistruar edhe 20 raste të reja me koronavirus. Shifra bazohet në testimin e 1891 mostrave në laboratorët shtetëror dhe ata privat. Institucionet financiare ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë parashikojnë se me vaksinimin e qytetarëve kundër koronavirusit dhe me ardhjën e diasporës për pushime në Kosovë, ekonomia e këtij vendi do të mund të rritet për 6%. Edhe zyrtarët e qeverisë presin që performanca ekonomike gjatë këtij viti të jetë më e mirë se në dy dekadat e fundit. Nadia Ameci raporton nga Prishtina.
Nisja procesit e vaksinimit të qytetarëve në Kosovë kundër sëmundjes COVID-19 dhe ardhja e qytetarëve të cilët jetojnë jashtë vendit ka shtuar shpresat për rritje ekonomike dhe përmirësim të situatës ekonomike pas pandemisë. Vaksinimi i popullatës në Kosovë dhe rihapja kufive mund të çojnë një rritje ekonomike deri në 6% brenda vitit 2021, ka parashikuar edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Niveli rritjes ekonomike deri në 6% rezulton me rimbekëmbje më të shpejtë ekonomike se sa parashikimet në fillim të shfaqjes së pandemisë, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë. Edhe Zeka shprehet se në këtë rritje pashmangshëm do të ndikojë ardhja e diasporës për pushime në Kosovë.
Kjo pashmangshëm, duke u bazuar edhe në vizet e kaluara, do të reflektojnë aktivitet më të shtuar ekonomik dhe natyrisht edhe në një rritje të gjithëmbashme të qarkullimit tek ndërmarrjet private, rrjedhimisht edhe tek ndoshta një normë e klasme rrjedhimit ekonomik.
Por Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin e Reinvest, theksoi se me parashikimin e rritjes së nivelit ekonomik deri në 6%, Kosova do kthehet në nivelin ku ka qenë në fund të vitit 2019 para shfaqjes së pandemisë. Megjithatë, ai shpreh se ka indikacione të përmirësimit të situatës ekonomike pas pandemisë. Përveç ardhjes së diasporës, Mustafa shpreh se ka rritje edhe të eksportit të mallrave.
Vetë fakti që na kemi hyrë, do me thonë, një situatë tjetër për COVID-it, krijon pritje të reja, kërkon angazhime të reja dhe kjo është rezultati kësaj do të kemi rritjen ekonomike këtë vetë, por a do të vazhdoj vitet e arshme, kryesisht kjo do mbarët, a do të rritëm investimet në ekonomi, produkte të reja dhe shërbime të reja.
Rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej vitesh sillet deri në 4%, sipas raporteve vjetore të Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e Kosovës në vitin 2019 kishte shënuar rritje reale prej 3.9%. Për vitin 2020 kjo rritje ishte parashikuar të ishte 4.2%, por si pasojë e pandemisë ekonomia e Kosovës ka pasur rënje deri në -7%. Rritja ekonomike në Kosovë varet edhe nga investimet publike, thot Arjan Zeka, sipas të cilit qeveria ende nuk ka bërë publike vlerën e këtyre shpenzimeve.
Çfarë mase do të shohim projekte infrastrukturore në të cilat do të investohet nga ana e ministrit, me qenë se kjo si duket është mbetet ende e paqartë.
Situatën aktuale ekonomike ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati e ka quajtur mjaft premtuese dhe të mirë. Në një seancë para deputeteve në Kuvendin e Kosovës ai ka thënë se ka rikthim të aktivitetit ekonomik dhe me ardhjën e mërgatës edhe me shpenzimin e atyre mjeteve të akumuluara gjatë kohës së pandemisë, pritet që këtë vit Kosova të ketë performancën më të mirë ekonomike në dy dekadat e fundit sa për këtë hyrave dhe zhvillimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sa i përket rajonit, tani do të flasim për diskutimet për ndryshim të simboleve shtetërore në Maqedoninë e Veriut, të cilat janë konsideruar të ndjeshme në kohën kur ky shtet po përballet me bllokadën nga Bullgaria për hapjet të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Reagimet mbi këtë çështje vijnë pas deklaratave të Ali Ahmetit, kryetarit të Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili në një intervistë për një televizion lokal në Shkup ka thënë se me palën maqedonase është diskutuar për ndryshimin e himnit dhe stemës si dhe flamurit shtetëror. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Hapja e temës për ndryshimin e simboleve shtetërore bëhet në një situatë shumë të ndjeshme për Maqedoninë e Veriut si shtet, përkatësisht në momentin që Bullgaria konteston të kaluarën historike të vendit, ku preken dhe figurat historike të cilat janë pjesë e himnit kombëtar, theksojnë përfaqësuesit e sektorit civil. Këto reagime vijnë pas qëndrimit të kryetarit të Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili në një intervistë për televizionin Klan Maqedoni tha se me palën Maqedonase është diskutuar për ndryshimin e himnit dhe stemës si dhe flamuri shtetëror.
Biseduar edhe për himnin, është biseduar edhe për stemën, është biseduar edhe për flamurin e shtetit. Këto janë çështje për cilat duhet të ketë një konsenzus, mirë po kjo do të varet shumë edhe nga një marrëveshje brenda Maqedonëve. Sa i takon himnit, o thotë është biseduar, nuk ka ne palë e kundërshtim të jashtëzakonshëm, është atje për çështje kohë.
Ka deklaruar Ali Ahmeti, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim. Pas kësaj deklarate nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, po dhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë sqaruar se kjo çështje për momentin nuk është pjesë e diskutimit brenda partnerëve të koalicionit qeverisës. Megjithatë, nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se çështja e ndryshimit të simboleve kombëtare gjithmonë ka qenë pjesë e diskutimit me palën maqedonase, sepse siç kanë anvizuar zyrtarët e lartë të kësaj partie, himni shtetëror nuk paraqet element inkluziv, pasi shqiptarët nuk janë pjesë e këtij himni. Pavarësisht faktit, siç kanë anvizuar se Maqedonia e Veriut paraqet një shembull që duhet pasur zili për sa i përket ndërtimit të një shoqërie multietnike me demokraci funksionale. Xhelal Neziri nga organizata joqeveritare Skopë, Radio Evropa e Lirë, thotë se simbolet e Maqedonisë së Veriut si shtet nuk krijojnë një kohezion të nevojshëm brenda shtetit, pasi ata janë miratuar pa konsenzus ndëretnik, ku shqiptarët nuk kanë qenë të përfshirë në atë proces, megjithëse shton se kjo temë për momentin nuk është me prioritet.
Është fakt që shqiptarët etnik nuk e ndjen himnin kombëtar si tyre, nuk identifikohen me këtë himn për shkak se e shohin si përjashtues për ta. Tani nga ana tjetër, nëse një marrëveshje finale, jo tani, po më tutje me Bullgarinë, do të nënkuptonte që disa prej figurave historike që përmenden në vetë himnin shtetëror të Maqedonisë së Veriut do të definoheshin si bullgarë. Atëherë do të pastroj pyetje se nëse ato kanë vendin në një himn shtetëror të Maqedonisë së Veriut.
Përderisa Vladimir Bozhinovski, drejtuesi i Qendrës për Studime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë, thotë se me këtë deklaratë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, si pjesë e koalicionit qeverisës, duke hapur temat etnike, përkatësisht çështjen e simboleve shtetërore, ndërkohë që vetëm pak kohë më parë tha se do të mbetet i fokusuar në agjendën e gjelbërt, ka për qëllim që të defokusojë opinionin nga vetoja bullgare, që ka frenuar procesin e integrimeve euroatlantike, ndërkohë që ka probleme serioze dhe me realizimin e reformave në sistemin gjyqësor që kërkohen nga Brukseli, gjithashtu problematike mbetet dhe menaxhimi i krizës së pandemisë, si në aspektin shëndetësor, ashtu dhe atë ekonomik.
Po të gjuhën e nova prashënje tokë mu fqera, nekako nogu se sovpadna, to në që koincidire që so povtornot.
Ngritja e kësaj çështje koincidon me veton e Bullgarisë. Nuk është as koha dhe as momenti që të diskutohet për simbolet shtetërore. Për mua hapja e këtij debati në këtë moment ka për qëllim që të defokusoj opinionin nga vetoja e Bullgarisë, thot Vladimir Bozhinovski, drejtues i Qendrës për Studime Politike. Ndryshe Maqedonia e Veriut pas pavarësisë së shtetit ka ndryshuar sistemin e shtetit të aprovuar në vitin 1946, atë kohë si pjesë e Federatës së Ish Jugoslavis në vitin 2009, duke i hequr vetëm yllin pesëremësh si simboli socializmit. Përderisa si himni shtetit përdoret akoma teksti shkruar nga Vlado Malevski në vitin 1921 dhe i njëti në vitin 1992, me pavarësinë e Maqedonisë si shtet, me ligj është definuar si himn shtetëror. Ndërkohë Maqedonia e Veriut nën presionin e Greqisë në vitin 1995 u detyrua të heqë diellin e Verginës si simbol në flamurin shtetëror të aprovuar me pavarësinë e shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Qëndrojmë ende në rajon. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë shprehur sot zhgënjimin e tyre për moshapjen e negociatave për antarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bllokun Evropian. Ambasadori amerikane në Maqedoni të Veriut, Kate Burns, ka thënë se Maqedonia e Veriut ka kryer punën e nevojshme për të nisur bisedimet për antarësim dhe se sipas saj ky hap do të rriste stabilitetin rajonal dhe do të avancojnë lidhjet politike dhe ekonomike me Evropën. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selinë e Bashkimit Evropian nuk e fshehin zhgënjimin me dështimin e përpjekjeve për të hapur negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut para përfundimit të presidencës portugeze të Bashkimit Evropian. Portugalia përfundon kryesimin e saj të radhës në fund të muajit qershor dhe pasaj radhën e ka Slovenia. Në takimin e fundit të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian në Luksemburg, vetëm u konstatua nga presidenca portugeze se nuk ekziston konsenzus i nevojshëm nga vendet anëtare për të miratuar kornizat negociuese të BE-s për këto dy shtete kandidate, sikurse për të hapur negociatat. Bullgaria deri në fund nuk ka hequr dorë nga bllokada e një vendimi të tillë. Ana Paula Zakaria, sekretare shtetërore për çështje evropiane në qeverinë e Portugalisë, e cila dhe ka kryesuar takimin, vetëm ka konstatuar pas këtij takimi se nuk ishte e mundur të miratohen kornizat negociuese dhe ka shprehur shpresën se gjatë presidencës slovene do të jetë e mundshme që të bëhet një gjë e tillë. Pasi Bullgaria nuk ka hequr dorë nga bllokimi i vendimit për Maqedoninë e Veriut për shkak të çështjeve të hapura bilaterale, disa shtete tjera anëtare të BE-s kanë qenë kundër që negociatat të nisin vetëm me Republikën e Shqipërisë. Sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, edhe Shqipëria edhe Maqedonia e Veriut i kanë përmbushur të gjitha kushtet formale të nevojshme për të hapur negociatat, por vendimet në Këshill miratohen vetëm me pajtimin e të gjitha shteteve anëtare. Shumë diplomatë evropian kanë shprehur zhgënjimin e tyre me një situatë të tillë, duke e quajtur si të dëmshme për paqen dhe stabilitetin në rajon, si dhe gabim strategjik i cili do të dobësoj edhe më shumë imazhin e BE-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Disa diplomatë evropian kanë kërkuar që çështjet e hapura bilaterale që ndonjë shtet anëtar i BE-s i ka me ndonjë vend kandidat të rajonit të Ballkanit nuk duhet të përdoren për të bllokuar procesin e zgjerimit dhe nuk duhet fare të jenë pjesë e këtij procesi. Pas dështimit të martën në BE, presin që pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Bullgari të ketë më shumë gatishmëri në këtë shtet që të pajtohen me miratimin e kornizës negociatore për Maqedoninë, e cila do të hapte edhe rrugën për nisjen e negociatave të antarësimit. Më pas një gjë e tillë do të mund të ndodhte edhe me Shqipërinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
europaelir.org. Qeveria amerikane ka bllokuar dhjetra faqe të lajmeve të lidhura me shtetin iranian. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ky vendim është marrë pasi faqet në fjalë kanë përhapur dezinformata apo kanë shkelur sanksionet amerikane. Qeveria iraniane nuk ka reaguar pas këtij hapi, mirëpo disa media në Iran kanë thënë se veprimi amerikan tregon se thirret për liri të shprehjes janë gënjeshtra. Ose di kuptojmë në materialin VUS. Autoritetet amerikane kanë bllokuar dhjetra faqe online të lajmeve të lidhura me shtetin iranian, shumica me përmbajtje dezinformuese apo pjesë të listës amerikane për organizata terroriste, për shkak të shkeljeve të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Shobaja ka bllokuar 33 faqe online të përdorura nga Unioni Islamik i Radios dhe Televizionit dhe 3 faqe tjera të përdorura nga milicia Kataib Hezbollah, e përkrahur nga Irani, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Zyra për kontrollin e aseteve të huaja në Shobaja vitin e kaluar e ka futur në listë të zezë Unionin Islamik të Radios dhe Televizionit, duke thënë se shfrytëzohet nga forca elite e Gardës Revolucionare të Iranit, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Ky vendim ka qenë përgjigje për regjimin iranian që ka shënjestruar procesin zgjedhor në Shoba, duke bërë përpjekje për të krijuar mosmarrveshje në mesin e votuesve përmes dezinformimit online. Faqet shtetërore online, që është parë se kanë rënë nga sistemi, kanë qenë edhe televizioni shtetëror në gjuhën angleze, Press TV, kanali i lajmeve të rebelve Huthi të Jemenit Al Masira dhe televizioni shtetror iranian në gjuhën arabe Al Alam. Në njoftimet që janë shfaqur në këto faqe pas bllokimit është thënë se ato janë konfiskuar në kuadër të një veprimi për zbatim të ligjit nga Byroja për Industri dhe Siguri që funksionon në kuadër të Departamentit Amerikan për Tregti. Shumë faqe më pas janë funksionalizuar duke shfrytzuar adresa të reja, derisa një agjenci iraniane e lajmeve ka thënë se veprimi amerikan tregon se thirrjet për liri të shprehjes janë gënjeshtra. Ky njoftim vjen në kohën e rritjes së tensioneve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për çështje bërthamore, dhe disa ditë pasi kleriku kundër Perëndimit Ebrahim Reisi është zgjedhur presidenti i Republikës Islamike. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë qenë armiq për kohë të gjatë, mirëpo marrëdhëniet e tyre janë përketësuar prej vitit 2018, kur ish presidenti amerikan Donald Trump ka braktisur marrëveshjen bërthamore në mes të Iranit dhe 6 fuqive botërore, si dhe ka rikthyer sanksionet e ashpra. Irani tani është hakmarë duke shkelur gradualisht kushtet e marrëveshjes që parashë kufizim të aktivitetit bërthamor. Nëse presidenti aktual amerikan Joe Biden dëshiron të ribashkohet marrëveshjes, të dyja palët besojnë se fillimisht duhet të tregojnë për kushtim. Të djela në Vjenë është mbajtur raundi i 6 i takimeve me qëllim të ringjalljes së marrëveshjes, në mes të përfaqësuesve iranian dhe atyre të 5 shteteve nënshkruese: Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Përfaqësuesit amerikan kanë marrë pjesë në mënyrë indirekte në takim.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në disa raportime nga Rusia, është njoftuar se një anija patrulluese dhe një avion luftarak kanë kryer të shtona paralajmëruese ndraj një luftanie britanike në detin e zi. Ministria e mbrojtjes në Moskë ka thënë se anija britanike ka hyrë në ujra territoriale ruse pranë Krimes. Rusia e ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014, por ky veprim nuk është i njohur ndërkombëtarisht. Britania e Madhe ka mohuar raportimet se Rusia ka kryer të shtëna në drejtim të luftanies së saj. Sipas kësaj, ministria anija po lëndronte në ujrat e Ukrainës dhe se rusët po kryenin stërvitje të armatosura në detin e zi dhe se kanë bërë paralajmërim paraprak për aktivitetin e tyre. Rusia pretendon se pas të shtënave anija britanike ka ndryshuar drejtimin. Agjencia ruse e lajmeve Interfax ka raportuar se për shkak të incidentit, atasheu i mbrojtjes i ambasadës britanike është hyrur në Ministrinë Ruse të Mbrojtjes. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se ligji hungarez që ndalon përmbajtjen arsimore për homoseksualet, lesbiket, biseksualet dhe transseksualet për fëmijat është i gabuar. Në bazë të asaj se si unë e kuptoj politikën, ky ligj është i gabuar shumë, tha Merkel, duke ju përgjigjur pyetjes të një deputeti të parlamentit në lidhje me këtë çështje. Sipas kancelares gjermane, ligji ndikon në lirinë e arsimit dhe në aspektin politik ajo e kundërshton atë. Ligji ndalon fëmijëve dhe të rinjve librat, filmat dhe përmbajtje tjera që flasin për seksualitet tjetër përveç heteroseksualitetit. Ligji zbatohet edhe për reklamat. Më herët, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka dënuar ligjin duke quajtur atë një turp që është në kundërshtim me vlerat e BE-s. Republikanët amerikanë kanë bllokuar tentimet e demokratëve për zbatuar rregullat e reja për zgjedhjet në nivel kombëtar, një prioritet i partisë së presidentit amerikan Joe Biden. Projekt ligji që synonte të lehtësonte procesin e votimit për amerikanët ka përfunduar me 50 vota për dhe 50 kundër tij. Ky dokument është miratuar në dhomën e përfaqësuesve në muajin mars, mirëpo për të vazhduar tutje janë dashur 60 vota në Senatin me 100 ulse. Biden ka thënë se kjo çështje ka qenë tetë rëndësishme për udhëtinë e saj, mirëpo disa demokratë kanë akuzuar se nuk ka luftuar mjaftueshëm për të. Nëse do të miratoj, legislacioni do të mundësonte 15 ditë të votimit të hershëm, do të kthente ditën e zgjedhjeve në ditë pushimi dhe do të garantonte regjistrim automatik për secilin person me patent shofer. Gazeta më e madhe pro-demokracisë në Hong Kong, Apple Daily, ka njoftuar se do të mbyllet më vonë gjatë kësaj jave. Ky vendim përbën goditje të rëndë për lirinë e mediave në këtë qytet. Bordi i drejtorëve ka thënë sot se edicionet e printuara dhe ato online nuk do të publikohen pas 26 qershorit për shkak të situatës aktuale në Hong Kong. Ky vendim vjen pas arrestimit të kryeredaktorit të gazetës dhe 5 zyrtarëve tjerë ekzekutiv, pas dyshimeve se ata kanë shkelur ligjin e ri për siguri kombëtare. Zyrtarët po ashtu kanë ngrirë asetën në vlerë të 2.3 milion dollarëve që kanë qenë në pronësi të kompanive të lidhura me gazetën. Hong Kong është pjesë e Kinës, mirëpo funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Shumë persona në Hong Kong, ashtu sikurse edhe grupe për të drejtat e njeriut në demokracitë perëndimore kanë akuzuar Pekinin për shkaktrim të lirive dhe autonomisë së këtij qyteti në vitet e fundit. Dhe përfund, më shumë se 5 milion persona janë bërë milioner në gjithë botën më 2020, pavarësisht dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Donë se shumë persona janë përballur me varfëri, numri milionerëve është rritur për 5.2 milion, apo në 56.1 milion në nivel global, ka thënë kompania për investime Credit Suisse. Më 2020, më shumë se 1% të rriturve në botë kanë qenë milioner për herë të parë, e pasuria globale në total është rritur për 7.4%, ka thënë raporti. Por më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.